Radio Beograd 1, emisija programa za decu i mlade, familijologije.
Kada se desila ona strašna godina, morala sam da se borim. A moje sestre su i dalje nastavile da brinu. Ja sam bila bez posla, moj muž je čitavo to leto ostao u Prištini, pa sam tako bila u nekom drugačijem položaju.
Ovo je samo deo, odnosno najava priče Radmile Todić Ulićević, koja sa porodicom živi u Nišu od 1999. godine. Izbjegla je sa Kosova i Metohije. Njena priča nam je interesantna i ona je porodična priča. Zbog ove rečenice navikla sam da se borim. Ona se danas bavi humanitarnim radom. Pokušavamo da je dobijemo, da je čujemo i pored porodične priče, ona je u Gračanici. Nismo uspjeli, ali pokušavat ćemo tokom emisije još koji put, posle ima i tamo mnogo. Dakle, njena priča je dragocena, a isto tako dragocena priča je i moja današnje gošće, gospođe Anđelke Kotević iz Halo Bebe. Ja mislim da, gospođa Kotević, kad se kaže vaše ime ili kad se kaže Halo Beba, to bude jedna stvar.
Izgleda.
Uključivali smo vas u ponedeljak, vaši savjeti su nam dragoceni. U ovom trenutku se možda rađa neka beba, neka prohodava, neka progovara, neka se prvi put glasno smeje. Bebe žive život, neka su nam žive i zdrave.
Jesu, bebe su najdragocenije i najlepše, morate priznati. Nema ništa lepše od bebe na ovom svetu.
Vaša organizacija, vi ste šef te službe, si to tako zove, služba pri...
Dakle, mi smo pre 12,5 godina započeli kao projekat UNICEF-a za podršku telefonom bebama i mamama onih do godinu dana. Onda smo polako, idući prema potrebama porodice, išli ka tome da ipak je potrebno savete i za malo stariju decu. A onda smo se orijentisali da ipak to budu i ne samo saveti, nego da bude i povezivanje porodilišta. Znači, u onom trenutku kad majka sa bebom izlazi kući, mi je pozivamo, činimo je sigurnom da će njoj doći stručna pomoć sutra kako bi joj pokazala ono što je njoj u tom trenutku najvažnije.
A šta je najvažnije obično?
Najvažnije je da vidi da li ona dobro radi, da li će, kako da okupa svoju bebu, recimo.
Ako je kupa.
Iako je kupanje sada malo...
O tome ćemo malo kasnije
da
govoriti.
Ali recimo, pa onda opet najvažnije, da li dobro stavlja bebu na grudi, jer u tim trenucima treba beba da nauči da sisa, a majka da doji svoje dete.
Eto, to je otprilike jedan mali krug o kome ćemo mi danas govoriti. Vi se odgovarate na pitanje otprilike do 5-6 godina, jel?
Pa, šta vam kažem, kad mi sad imamo dečicu i od 12,5 godina i oni imaju te telefone, naš telefon zabeležen, i onda
7158.
Oni nas zovu bez obzira...
7158-444, pozivni za Beograd 011, znači 7158-444.
To je sada, telefon je sada.
A samo da kažem naš telefon, 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Ako u ovom trenutku imate telefon pri ruci, a potreban vam je neki savjet bilo koje vrste u vezi sa decom ili podrška, bilo naše gošće Anđelke Kotević, bilo programa
ako
za
ja
decu,
budem znala odgovor.
Znaćete sigurno ili nekog, slobodno se javite. 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Tu smo da vam pomognemo, radi toga i pravimo ovo.
I zato sam htjela da kažem, dakle, mi smo bili projekat, pa onda nas je podržalo ministarstvo, pa u program Grada Beograda, jer smo mi zapravo napravljeni da budemo telefonsko savjetovalište za Beograd, ali naravno javljaju nam se iz cele Srbije i izvan Srbije. Ono što je jako dobro u ovom trenutku, to je od marta meseca je nas preuzeo Republički fond za zdravstveno osiguranje i u celosti finansira, kao što sve u sistemu zdravstvene zaštite finansira. Znači, skinuo nam je brigu sa glave kako ćemo i da li ćemo opstati.
A mi ćemo vama sad skinuti brigu sa glave u smislu saveta u vezi sa prohodavanjem. Rekao smo, negde u ovom trenutku možda u nekoj hali gde su smešteni, mama sa bebom, možda u nekoj kući, možda u nekom soliteru, neka beba prohodava. Evo saveta doktora, docente doktora Zorana Baščarevića, ortopedskog hirurga, u vezi sa tim prvim koracima.
Bebu ne treba stavljati u dubak. Dubak je potpuno beskorisan, ne želim da kažem da je štetan, ali je za bebu potpuno beskorisan. Zašto? Zato što šema hodanja mora da se nauči. To je nešto kao da žonglirate. To vi u stvari vežbate. Kako vežbate? Tako što činite nevešte korake. Prvo nevešte, pa sve veštije, pa vas onda noge vode u određenom pravcu, a ne u svim pravcima. Ako bebu stavite u dubak, ona u dubku može da sedi. Dubak je tako zamišljen. Ona može da sedne. Njene noge ne dohvataju u potpunosti pod, ali mogu da ga dodirnu. Pošto je dubak pokretan, jer je na točkićima, beba svoju radoznalost i potrebu da se kreće od jedne do druge tačke u kući, vrlo brzo i rano, to znači već oko 6. meseca kad počne da sedi, može da zadovolji tako što će da se potiskuje i da se u dubku vozi od jedne tačke do druge. Ali kad je iz dubka izvadite i stavite, ona ne zna da hoda i dalje. To nije ta veština. Zbog toga je dubak veoma koristan za majke, posebno one koje su zauzete drugom decom ili drugim poslovima, jer bebu u dubak možete staviti pa ne brinuti o njoj u tom trenutku. Dakle, beba je manje zahtevna kad je u dubku, ali nema nikakve koristi u pogledu prohodavanja. Isto tako uopšte nije korisno da bebu forsirate već od 9. 10. meseca, uspravljajući je, držeći je za ručice onako, pa je puštajući da pravi prve nevešte korake i mislite da ćete tako da je naučite da hoda. Nećete. Ona će da nauči da hoda i da prohoda bez obzira na vaše napore onda kada psihomotorno sazri. Neke bebe u 10 meseci, neke u 14, neke u godinu dana.
Gospođa Anđelka Kotević iz Halo Bebe, šef savjetovališta Halo Bebe, je u studiju. Ne znam šta bih vas prepitala. Možda je ova konstatacija je jedna vrsta pitanja. Mnogi su uplašeni, ima jako malih beba u vrlo situacijama neprimerenim tom uzrastu, ako je ikome može da bude primerena situacija ova koja je naše ljude snašla. Ali možda ne bi bilo loše reći, gospođo Kotović, da su bebe u stvari jako jaka bića.
Tako je, baš divna konstatacija. Obično se misli da su one potpuno bespomoćne. One u ovim prilikama najbolje podnose situaciju. One ko ne podnosi ovu situaciju je mama bebina, uplašena za sebe, a pre svega za svoje malo biće. Šta sa njim? Kako? Gde? Kako ga očuvati zdravo? I ono što, evo, mislim da naš sistem dosta dobro se drži u ovom slučaju. Prvo, u kolektivnim smeštajima ja sam pitala da li je čisto, jeste. Odvojen je deo gde su mame sa bebama. Pokušavaju ih naučiti kako da ih sačuvaju tako i dalje zdrave, jer to je kolektiv, uvek će malo biti tih respiratornih infekcija, pogotovo oni koji su bili poplavljeni pa mokri i tako dalje. Tamo je i zdravstvena služba koja može odmah da pomogne. Ono što je najvažnije u tim kolektivnim smeštajima, a kad su bebe u pitanju, ako je ikako moguće da majka doji svoje dete, jer nema boljeg nikada, a pogotovo u ovim situacijama, od majčinog mleka.
A šta otac, a pod uslovom da su zajedno, pod uslovom da znaju gde su, da, da obično su očevi odvojeni u ovim trenucijama od porodice.
Oni su ostali da pomognu i tako dalje. Da. Ako je tu otac, pa njegova uloga je dragocena, zato što je majka nekad može u stresu pa da se smanji količina mleka pod uticajem hormona. On je tu da je podrži, da je malo izmasira leđa, da bi se ona opustila kako bi dragocena tečnost nadošla. I onda, evo, svi zadovoljni na neki način jer je beba sita. Njima, bebama, treba rukice često brisati. I prosto da budu čiste, jer one stavljaju ruke u usta, a sve živo dodiruju, pogotovo i malo veći, ono 3-4 mjeseca istraživači, sve mora da pipne, a posle stavlja u usta. To bi bilo dobro kad bi se češće brisalo, prebrisavalo prah. Ako ima maramica, one koje su antibakterijske, te su odlične. Pa onda može i samo sa deterđentom ispod tekuće vode da se opere, jer nema druge načina sad da se, još je i važnije ako je cuclu dete sisa, još je to važnije da se češće opere, makar se pralom samo mehanički.
Samo obično.
Ako je moguće prokuvati, to je odlično. Ili oprati u vodi sa temperaturom 60 stepeni deterđentu, to je isto dobro.
Da, to smo vidjeli u uputstvima koje daje Republički zavod za javno zdravlje, da 60 stepeni u stvari ta temperatura koja uništava bacile, bakterije.
I deterđenta, evo ga, mehaničko čišćenje.
A ovo je naša mala podrška očevima. Zamolila sam koleginicu Zoranu Bokan da nam pročita ovaj tekst. I mi pokušavamo na ovaj način da pomognemo njima kojima cela ova priča sigurno nije laka.
Veliki i mali tata. Tata je veliki, dečak je mali. Otac gazi krupnim korakom. U jedan njegov stanu tri mala dečakova. Dečak je brz, trčkara tim malim koracima okolo naokolo. Nedavno je prohodao, pa ide u svim pravcima. Otac ga pušta, pa ga onda u tom jednom koraku sustigne, zgrabi i kao knjigu stavi ispod miške. Dečak najpre beži, a onda se smeje iz sveg svog zvonkog glasa. Tata je veliki, dečak je mali. Svojim krupnim korakom otac sustiže dečaka koji vozi svoj prvi bicikl. O, to je tata, brži od bicikla. Tata je veliki, dečak je veliki. Ramena su se izjednačila. Čiji je korak duži? Igraju se. Pomalo se rvu, nadječavaju. Ubacuju loptu u koš. Je li to nerešeno? Tata je veliki, ali dečak je veliki. Sad on ima onaj veliki korak u koji staju tri mala nevešta. Tata je veliki i ti mali koraci mu prijaju. Dečak je veliki. Tata je mali. Kad se toliko smanjio? Sad je njegov korak najkraći, najteži, ali korača ponosno. Najhrabrije kad i sa jedne i sa druge strane uz njega gaze dva velika dečaka. Vaša Anđelija Dobromirović.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157, 011 22 82 943, 011 22 82 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familijologija, ona koja se bavi porodicom i porodičnim životom i u uslovima kada ta porodica može da živi dobro i, nažalost, u ovim uslovima kada su vanredne situacije. Vi ste ovih dana, gospođo Kotević, kontaktirali porodice, pokušavali da ih pronađete, da vidite kako su, šta im treba, pre svega kakav im je savjet potreban. Na šta ste nailazili?
Ono što smo mi izvan onog s čime se bavimo, to je znači povezivali porodice sa patronažama, mi smo pokušali, to smo normalno radili za sve ove druge koji su se majke porodile pa izašle kući. Međutim, smatrali smo da treba da vidimo gde su nam bebe do 2 meseca iz Obrenovca, sa ovih poplavljenih područja. Uglavnom su izbegle, negde kod rodbine, neki su u kolektivnom smeštaju, ali ima jedan broj, to jest 3 porodice su, porodilje su otišle kući u Obrenovac. Jednu smo vodili svaki dan kako da obrađuje pupčanu ranu, jer nije mogla da joj ode patronažna sestra iz Obrenovca.
A šta ste rekli? Možda neko u ovom trenutku sluša, a treba isti takav savjet.
Ona u svom paketu je dobila dezinfekciono sredstvo sa kojim može da obradi pupčanu ranu. Onda se vodi bukvalno kroz postupak kako da skine flaster, šta da uradi, na koji način i kako da vrati.
Ako to nema, ili možete sada da kažete, ako nema kod sebe to uputstvo za vođenje?
Ona ima u paketu, bebi paketu, ima dezinfekciono sredstvo. Onda je sestra iz Halo Bebe kaže, raspovite bebu, sklonite zavoj, flaster koji vam je stavljen na preko pupčane rane. Onda uzmite gazu.
Recimo nedelju dana posle porođaja, jel?
Da, to je bukvalno dan, dva posle izlaska, dan i posle izlaska iz porodilišta, pa sutra dan, pa tako za redom dok, ja mislim da još uvek traje ta instrukcija oko toga kako da se zaštiti pupčana rana, da zaraste i da normalno se razvija dete. To je oko te jedne bebe, znači još 2 su izašle kući i njima nije bila potrebna te vrste pomoć. One su već kod kuće. Imamo, izvinite, ja sam izgubila dobar glas, neka alergija i tako.
Važno što vi pričate.
Inače, ja imam jako lep glas. Druge, one koje smo našli od ovih 52 bebe u Obrenovcu od 2 meseca. Od njih 3 bebe su i dalje na poplavljenim područjima, nisu evakuisani. Jednoj smo obezbedili sve što je majka rekla, tako da će ona doći u selo Dren kod gospodina Jovanovića i Crveni krst će doturiti tamo to što je njoj potrebno.
A takođe pomoć onima koji su u nevolji, a mnogo ih je, pružaju i mladi tovi da nam slušamo, sa svih strana se javljaju ljudi koji hvale mlade ljude koji pomažu. Međutim, mladim ljudima je i student medicine, volonter Zlatko Pravdić, mogu da kažem Zlatko, skoro naš saradnik, je li tako? Saradnik programa za mlade. Često sa mnogim znanjima u našoj emisiji, evo Zlatko, danas je imao priliku da proveriš svoje teorijsko znanje u konkretnoj situaciji. Šta si saznao o sebi, o svom znanju, na koji način si pomogao ljudima?
Pa, osnovna stvar, da kažemo, koja prilazim s ljudima i koja znači dosta, je sam razgovor sa ljudima koji su u ovako teškoj situaciji. Znači, to je prvo razgovor, a onda i kao naša neka pomoć kao studenata medicine završnih godina koji imamo neka, da kažem, medicinska znanja u pomoći medicinskim ekipama, znači već lekarima koji su zaposleni, tako da mala ali skromna pomoć je koju mi pomažemo, mislim da dosta znači.
Svaka pomoć je uvek dobro došla.
Svaka
ne postoji mala. Sve su pomoći velike.
Hoćeš nešto posebno da nam izdvojiš, neki susret svoj, neki kontakt, nešto što si mogao da uradiš?
Pa, u suštini, naš neki deo priče koji mi pomažemo je pomoć lekarima merimo pritisak, ne znam, razgovaramo, uzimamo neke osnovne podatke od pacijenata, da li su uzeli svoju redovnu terapiju, da li im nešto treba, dovodimo ih kod lekara na pregled, tako. Često smo, na primjer, obilazili dečije odjeljenja, pošto ja sam bio prvi dan na sajmu, sad sam bio u Pioniru, da ima posebno deo za bebe i majke sa bebama i malom decom, tako da smo često obilazili sa pedijatrima gore njihovo odjeljenja i meni je jako drago što ta deca, da kažem, nisu svjesna cijele ove situacije i imaju i igračke i knjige i slikovnice i sve, i volonteri, ne samo sa medicinskog, nego sa svih fakulteta, i generalno mladi su se uključili u pomoć ljudima koji su nesrećeni i volonteri neprestano rade, pogotovo i sa decom, i tako da ja mislim da...
Zlatko, ljudi razgovaraju, jel čute, jel se deca smeju, jel trče?
Deca se smeju, igraju se, to je jako bitno. A što se tiče, da kažem, starijih ljudi, oni se jako dostojanstveno drže. Znači, nema nekih, da kažem, situacija da su ljudi nešto pretjerano uznemireni, histerični, nego dosta se dostojanstveno drže, ali ja mislim da je to velikim delom zasluga i volontera i Crvenog krsta i svih dobrih ljudi koji su se javili da pomognu ljudima u nevolji i obezbedili su im, da kažem, kakve takve uslove da oni mogu normalno da funkcionišu. Tako da...
Zlatko, ja pretpostavljam da ti nastavljaš, ti i tvoje kolege, budući lekari, eto, imali ste posebnu vrstu prakse i imate ovih dana. Želim ti puno uspeha u onome što radiš i dalje ostaje poziv i tebi i svima kojima je potrebno da mi pomognemo na taj način što ćemo nešto saopštiti, doći, snimati, nekog povezati. Tu smo. Bio je ovo Zlatko Pravdić, student medicine, volonter, velika podrška programu za decu i mlade Radio Beograda 1, čiju emisiju Familiologija vi upravo slušate. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Danas je 21. maj 2014. godine. Imamo vesti u koje će nam pročitati kolega Miroslav Vujčić.
U Obrenovcu se nastavlja evakuacija stanovništva. Helikopterske jedinice MUP-a sa helikopterima Euleksa i slovenačkih oruženih snaga nastavljaju dostavljanje hrane, vode i odeće ugroženom stanovništvu u Obrenovcu i okolini. Komesarka Evropske unije za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i reagovanje u kriznim situacijama Kristalina Georgijeva sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem obišla Obrenovac i okolinu. Georgijeva je sektoru MUP-a za vanredne situacije uručila jedan helikopter, generatore, hranu i drugu robu. Evropska komesarka bila je u Kostolcu gdje je obišla energetski kompleks termoelektranu Kostolac B koji zahvaljujući pomoći evropskih spasilačkih timova uspješno odoleva poplavama. Nasipi kod Šapca izdržavaju. Ipak, pošto su bedemi natopljeni vodom, moguće su curenje. I štaba pozivaju građane da dođu kod sportske hale Zorka kako bi autobusima otišli do kritičnih područja gdje je to u ovom momentu najpotrebnije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je humanitarnu pomoć građanima Smederevske Palanke, saopštila je služba predsjednika za saradnju sa medijima. Republička direkcija za robne rezerve svim opštinama čiji su građani ugroženi poplavama hitno će isporučiti 85 tona osnovnih životnih namirnica, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. Istovremeno je najavio najstrože kazne za špekulante. Poslanici Skupštine Srbije će se 3 mjeseca odricati dela mjesečne plate kako bi pomogli ljudima na područjima koje su pretrpela poplave.
Naš gošć u emisiji Familiologija, gospođa Anđelka Kotević je iz Halo Bebe, koja služba funkcioniše non stop, jel?
24 sata, svaki dan u godini.
Verovatno se ljudi javljaju i u redovnim uslovima sa najneobičnijim pitanjima, ali ono što ste mi rekli kad smo se upoznale, nažalost tek sad smo se upoznale ovako uživo, ali ćemo nastaviti saradnju, da bebe ne treba mnogo kupati. Ovo kažem zbog mnogih zabrinutih roditelja koji su u trenutnoj situaciji da ne mogu bebu da kupaju svakog dana. Nećemo da ih tešimo da bismo ih tešili, nego je to stvarno tako.
Da. Dakle, već 2 godine mi pokušavamo da naučimo pre svega patronažne sestre, a preko njih i porodice, da bebe nije potrebno kupati svaki dan. 2 do 3 puta nedeljno, ne više. U toploj vodi, sad bez ikakvih drugih dodataka, 5 minuta može kap 2 bebi ulja. Decu preko 6 mjeseci, 10 minuta, isto nije potrebno svaki dan kupati. Zbog toga što kupanjem, pogotovo ako se dodaje ono da beba miriše neke kupke i tako dalje, mi skidamo taj film, hidrolipidni film koji je zaštita za kožu, pogotovo u bebinu koja je tanka i osjetljiva.
Vi imate ta iskustva i sa i privatno, jel?
Da. Moja ćerka se porodila u Cirihu pre 5,5 godina. I ja sam prisustvovala porođaju i onda sam gledala šta rade
kao i tata,
kod njih.
Jel?
Jer sam proto što je to deo mog posla. Da, kod njih je taj baby friendly veoma dobro razvijen i porođaju može da prisustvuju 2 osobe. To smo bili ja i njen suprug, moj zet. Naravno, neposredno posle presecanja vrpce, koja je tek da bude presečena, oni su stavili odmah moju unučicu na mamine grudi. To je ujedno podstica i za dojenje, ali ona je bila tek rođena. Znači, niti je obrisana, sirasti maz na koži, ponegdje krvav trag i tako dalje. Samo su joj stavili kapicu na glavu i njih 2 su tako jedno 15-20 minuta ležale, njih 2 zajedno. Onda su uzeli moju unučicu i stavili pod tu lampu koja greje da bi obradili uši, oči i tako dalje i skratili pupčani patrljak na...
I dalje nisu kupali.
Ni dalje nisu kupali. Tako je bio savjet i u porodici, u kući, da se ne kupa svaki dan, ali je pokazala babica koja je došla u kuću samo prebrisavanje. E to mi učimo sada naše.
Čim?
Znači prebrisavanje toplom vodom i onim blaznicama presovanom vatom ili može i nekom drugom mekanom tkaninom. U ovim prilikama može bilo šta što je čisto, da se sa tim prebrisavaju preboji, znači da se umije beba, tako reći, prebrišu preboju ispod vrata, iza ušiju, ispod rukica i pelenska regija, to jest guza, naročito kad se ukaki, onda je dobro, pored tog skidanja onog zaprljanog dela, onda može da se nekako pod mazom vode bi bilo dobro oprati guzu, pa može to neko iz bokala da polije, da bi se zaštitilo od infekcije.
Samo da dovedemo to u situaciju ovu u kojoj se sada mnoge majke i bebe, dakle, kada ih presvuku, obrišu ih vlažnim maramicama koje su ovih dana, čuli smo, veoma potrebne. Pelene i vlažne maramice, jer mnogi nemaju druge uslove.
Naravno. Mi vlažne maramice ne preporučujemo u permanentnom korišćenju, osim u posebnim prilikama. Međutim, sada, u ovim vanrednim prilikama dobre su, pogotovo one antibakterijske vlažne
maramice. A baby puder, Pavlovićeva
mast? Baby puder se inače ne preporučuje. Pavlovićeva, odnosno bilo koja druga hidrantna krema za zaštitu tog dela pelenskog koji se nalazi ispod pelena, treba da bude zaštićen i namazan. Ovaj drugi delove ne treba mazati, ali nije loše, recimo, kod ovih beba koje imaju potrebu, svaka beba ima potrebu za kontaktom, da se napravi, makar ne mora masaža, jer sad nije ni moguće ovako u halama i nekim neuslovnim prostorima, pa kažemo i ne treba ni kupati, kako ćete zagrejati halu ili neku veliki prostor, nego prebrisavanje do daljnjega. Dovoljno je. A kad se budu stekli uslovi, onda svojim bebama i svojoj dečici učiniti veliko zadovoljstvo, a to je razgovarati preko dodira. Jer dodir je prvi govor. I ja volim da kažem, evo tatama prilike da iskoriste šansu, pa da oni budu ti koji će masirati svoje bebe. I to su tri pokreta od glave.
Vratit ćemo se na ovo, pretpostavljam da i ovakve savete, jer se bavi humanitarnim radom, daje i gospođa Radmila Todić-Vulićević, čiji smo deo priče čuli na početku. Koleginica Sonja Živković iz Radio Niša je poslala zapis ove hrabre žene koja sa porodicom živi u Nišu od 1999. godine, radi kao ekonomista u Gračanici. Autor je 10 knjiga proze i poezije i bavi se humanitarnim radom. Čućemo je i telefonom, uspostavili smo kontakt, ali pre toga da čujemo ovaj zapis o tome šta joj se dešavalo u životu.
Rasla sam u patrijarhalnoj građanskoj porodici gde se živelo po jednom ustaljenom i mirnom redosledu. Moj otac je bio zanatlija, berberin, mama je bila domaćica i kod nas je recimo ručak bio uvek u 12 sati. Tata u to vreme zatvarao radnju, pravio je pauzu za ručak. To je uvek bilo tako. Verovatno sam zbog toga i ja kasnije kada sam formirala svoju porodicu nekako postavljala ručak tačno u određeno vreme, naravno kada se vratimo sa posla, kada uzmemo decu iz obdaništa, prosto je moglo je da se navije sat po tom našem vremenu za ručak. Mi smo živjeli tako da smo uvek bili zajedno. Moje tri sestre i ja smo sve lepo i sve ružno mi smo delili u toj porodičnoj kući u Prištini i u toj maloj berbernici našega oca, gde smo kao deca odlazile da uveče počistimo, da stavimo peškir preko stolice, onako uvek na isti način, i da obrišemo stakla i da vodimo red o toj radnji. Kasnije, kada je otac umro, dogovorili smo se da nećemo nikako prodati tu radnju. Tata to nije hteo dok je bio živ. Tako je radnja ostala naše vlasništvo i naše malo carstvo. Kada se desila ona strašna godina, morala sam da se borim. A moje sestre su i dalje nastavile da brinu. Ja sam bila bez posla, moj muž je čitavo to leto ostao u Prištini, pa sam tako bila u nekom drugačijem položaju. Kako je sve to preživela moja porodica, tako je preživelo još mnogo, mnogo porodice iz svih delova Kosova i Metohije. 2002. godine žene, majke, znači, koje su bile rastrzane između potreba dece i ostarelih roditelja, mi smo se okupile i formirale smo udruženje raseljenih žena na početku i dali smo ime tom udruženju Srećna porodica. Uglavnom su se ljudi pitali kako to Srećna porodica u izbeglištvu. A mi smo zapravo tako zajedno bili svi jedna porodica, a ponovo smo nalazili sreću u tom zajedničkom druženju, okupljanju. Eto. Sada smo, mogla bih da kažem, već jedna sređena porodica koja ne može sebe nikada da nazove porodicom iz Niša, iako, eto, deca već imaju ovde svoje mesto, imaju svoje društvo, svoje prijatelje, a ja za sebe uvek kažem da sam Radmila iz Prištine, koja sada radi u Gračanici. Da bih sačuvala decu od svega onoga što se nudi sa strane, svega onoga što pribaju sada preko malih ekrana, preko interneta, ja uvodim i neku tradicionalno obnovljenu varijantu za neke praznike. Morala sam da se borim.
I kao što smo rekli, uspjeli smo da dobijemo gospođu Radmilu Todić-Vulićević. Dobar dan.
Dobar dan.
Da se čujemo, vi ste, čuli ste deo priče koju smo, nismo mogli sve da smestimo u jednu priču, ali nadam se da ćemo biti u kontaktu. Ono što je za nas od vas važno je da nam ispričate to o tom svom, o toj svojoj borbi. Mislim da je to u ovom trenutku najbitnije, ta borba da se nastavi dalje. Vi se bavite i humanitarnim radom. Kako ste uspevali da se borite?
Da, pa život je inače borba, a život jedne žene, majke, je borba za porodicu, za budućnost dece i za svaki napredak. I kao što je Tolstoj rekao, da su sve srećne porodice nalik jedna na drugu, a svaka nesrećna porodica je priča za sebe. Mi smo u to vreme imali svaku svoju priču. Tako znam, osjećam i sasvim sam sigurna da i ove porodice koje danas stradaju, svaka na svoj način trpi i podnosi ovu nesreću. Ali uvek ima dobrih ljudi i uvek
što se ovih dana pokazalo, na sreću pokazalo se ovih dana, ljudska solidarnost je nešto što daje najviše optimizma.
Tako je, eto, i srećna porodica, naše udruženje i dalje radi i mi smo sada ponovo u akciji prikupljanja pomoći. Upravo sam se vratila sa jednog mesta gde sam odnela ovde u Gračanici pomoć za bebe Republike Srpske, tako je nazvana ova akcija mladih u Gračanici. A deo pomoći koju smo mi kao srećna porodica dobili poslaćemo u Nišu preko nadležnih, opet na neko drugo mesto. Prosto smo mislili da je najbolje da to malo što smo mi dobili pošaljemo na što više različitih strana. A eto, zanimljivo je da kažem da je najveći deo pomoći nama stigao iz Lozane, od pravoslavnih ljudi iz Švajcarske, koji su u nedelju u toku jutarnje liturgije prikupili tu pomoć i poslali nam. Dakle, nije sve dobro samo ovde u nama, nego ima dobrog i tamo gde najmanje očekujemo.
Kako je u Gračanici?
Pa u Gračanici jeste teško, ali ovde je nekako narod navikao da trpi. Znate, kad se morate svakog jutra umiti sa vodom iz flaše, a da to traje 15 godina. Evo, u ovom momentu je nestala struja, a u ovom momentu se vrše operacije.
I rađaju se neke bebe.
I porođaju se neki dešava, a nema struje. Zamislite, to se dešava i noću. I to nije lako, ali ljudi su odavde se isto pokrenuli i prikupljaju pomoć na različitim mestima. Neki su čak bili tamo na terenu i odlazići i dalje sve dok bude potrebno. Mi smo jednostavno navikli da trpimo, da podnosimo svaku nesreću i da
se borimo
tamo gde treba.
I da se borimo.
Naravno.
Hvala vam, gospođo Todić. Ako smo od vas nešto naučili, onda je to ta potreba da se borimo i da ne ustuknemo pred onim što nas nađe. Hvala vam još jednom. Bila je ovo gospođa Radmila Todić-Vulićević. Čuli smo iz Gračanice, a moja gošća je Anđelka Kotević, šef službe Halo Bebe. Kako nam prolaze minuti kad je reč o važnim stvarima koje treba saopštiti? Šta je neophodno da deca koja već nekoliko dana deca i bebe provode u neregularnim uslovima, da unesu u organizam, pre svega vodu, jel to?
Naravno. Najvažnije je da imaju bezbednu vodu za piće, a na sreću naš beogradski gradski vodovod ima ispravnu vodu, pa barem smo na taj način zaštićeni od ove nesreće koja nas je desila.
Oni koji nisu
u Beogradu ili se snabdevaju iz flaširane vode ili iz cisterni, te tu vodu naravno da mogu koristiti jer je bezbedna. Ali kad su male bebe u pitanju, onda je obavezno prokuvati vodu bez obzira...
Već smo vas pitali, ali još jednom pitam, koliko dana može prokuvana voda?
Ona je jedan dan i donji sloj se baci kad stoji, trebalo bi svaki dan iz početka.
A koliko ukupno dana beba tako prokuvanu vodu smije?
Ona može da pije i do godinu dana prokuvanu vodu bez problema.
Ili treba dodavati, može se dodavati neka kap limuna ili nešto?
Nema potrebe, citrusi se od 6. mjeseca, citrusi, znači sve ono što je i limun, pomaranđa i tako dalje, ubacuju, dodaju u ishranu, koja bi bila uravnotežena ishrana za bebe tog uzrasta. Ono što je važno u ovom trenutku sada, jer govorimo, mi imamo celu šemu za ishranu dece do godinu dana pored majčinog mleka ili adaptiranog mleka, pa onda od godinu do 5 godina i tako dalje. To se zove na neki način balansirana zdrava ishrana. Međutim, sada u ovim uslovima odustajemo od najpravilnijeg mogućeg načina ishrane zato što moramo da zaštitimo zdravlje dece. Pa sad, malo pre smo pričali o dojenju, ali neka deca ne sisaju. Onda je dobro da voda sa kojom se priprema adaptirano mlijeko bude ispravna. Da flašice koje se koriste također budu dobro oprane. Ako je moguće, sterilisane. Ako nije moguće, onda barem dobro mehanički oprane i oceđene. Nekad se može sterilisati i urerni ako postoji mogućnost i tako dalje. Ima puno načina kako se može učiniti čistom. Sve ono sa čime se radi, naravno ruke ono ko priprema moraju biti čiste.
To je način kako mi možemo da pomognemo bebi, odnosno deci. A ovo što će nam danas u našem redovnom ciklusu o očevima govoriti Dragan Stanović sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beograd je suštinsko značenje dece u životu njihovih roditelja, pre svega očeva.
Što se tiče očeva koji pripadaju tim nekim novim modelima, ono što vidimo da su njihove dileme, to su dileme koje se najviše odnose na vreme, koje oni imaju, odnosno koje nemaju, a koje bi rado posvetili svoje deci. I tu možemo da razlikuju možda čak neke dve grupe očeva. Postoje oni očevi koji su poslovno uspešni i koji čine sve da usklade svoj posao i svoje roditeljstvo, koliko god to mogu. Postoje oni očevi koji su, da tako kažem, manje uspešni u smislu da nemaju neke razvijene karijere, da rade već neke normalne svakodnevne poslove, ali upravo zbog nestabilnosti privrednog ambijenta, upravo zbog same nestabilnosti poslova, zbog relativno niskih prihoda, sam posao za te očeve ne predstavlja niti izvor zadovoljstva, niti neku značajnu karakteristiku njihovog ličnog identiteta. I u tom smislu se porodični život i posebno dete pojavljuje kao izvor zadovoljstva, kao ono sidro za koje se ljudi drže u svetu koji je rizičan.
Thank you.
nekoliko minuta još pred kraj emisije Familiologija da zamolim da bih najavila nešto što smo spremili u programu za decu i mlade. Čuli smo da se deca i nasmeju, da trče, da žive i da to gledanje u njih mnogo
njihova
znači.
Igra je njihov život, to je potrebno za rast i razvoj, igra je dečiji posao, znači društvo u igri može da bude od onih najmanjih, dodavanje igranje sa bebom u rukama, od onih koji već pužu ili stoje i na taj način, i ovi veliki koji trče. Dakle, uvek je potreban dobar drugar, to je dobra interakcija, ali ove igračke samo treba da budu bezbedne, zapravo čiste, da ne budu prenosioci zaraze.
Znači, ne plešane
igračke. Kad se vrate na područje gde je poplavljeno, u svoje kuće, kad ti domovi budu spremni za njih, ova, igračke moraju da se dobro očiste. One koje ne mogu, treba baciti kako ne bi bili izvor zaraze.
Ja vam zahvaljujem, gospođo Kotević. Nadam se da ćemo nastaviti saradnju. Od
ja se nadam.
Od nas je uvek mogućno dobiti niz dobrih saveta, barem razgovor, ako ništa drugo. Dakle, 011-715-8444 je telefon Halo Beba, ne samo iz Beograda, nego gde god je potrebna pomoć. A mi smo spremili za kraj ove emisije jedan insert iz serijala Stare dečije tradicionalne igre. I ako nemate igračke, ako nemate kompjuter, mobilni telefon ili bilo šta drugo, možete da se igrate. Važno je, kao što kaže gospođa Kotević, da imate druga preko puta sebe. Ova igra se zove Klipa, a ekipa emisije Familiologija vam zahvaljuje.
Klipa se igra tako što prvo izaberemo dva drugara, izaberemo dva drugara, onda uzmemo kao neku varjaču ili tako uzmemo nešto.
Štap.
I onda se uhvatimo, tvoj drug preko puta i ti se vučete. I ko povuče drugara, ta je pobednik.
Samo se zaboravi da kažeš kako se sedi.
Da.
Sedi se gde?
Pa da moraš mi objasniš. Kako to znači?
Ajde objasni.
Kako?
Skupiš noge i držiš.
Šta držiš?
I onda dodirneš noge sa drugim drugarom i onda držiš.
Šta?
Ko pobeđuje?
Da, ko pobeđuje
drugar?
Ko je ja? Čija sam? Mene Iva pobeđuje.
Aj, ti se najveće. Aj, Stefan, nisam najveći po džiku od svakija, sam po...
I mene pobediš.
Stefan, nešto jedeš? Od čega tebi ta snaga dođe?
Od čokolada, znaš
da. A ne, šta jedeš, stvarno?
Čokolada.
Ali deliš čokoladu s nekim? Ili sam pojedeš celu?
Pa to je malo čokolada.
Dobro, ili malu čokoladu deliš nekim ili pojedeš celu?
Pa podelim sa nekim kada nema dovolj.
Ne razumem.
Pa ovaj...
Podeli sa tatom.
Da.
Imaš ti brate i sestru?
Sestru.
Pa koliko je sestra?
Mama.
Ali može da ide, jede čokoladu?
Da.
Pa što ne podeliš sa sestrom čokoladu?
Ne podeli sa sestrom.
Pa zato što ona hoće cijelu.
Pa kao sestra njegova dobije neku čokoladu, ne, ona sigurno neće da podeli s bratom. To će da podeli, da vam pojede celu.
Klipa je igra koju igraš sa dobrim drugom.
Da.
Sa dobrim drugom nešto i deliš.
Da.
Jesu ti ovi svi drugovi ovde?
Pa
nisu baš svi.
Ja bih vam Ivan, on je dobar.
A po čemu znaš da je dobar?
Pa, mi
im
uvek
nešto
loše ne
radi. A neko drugi nešto loše radi?
Da. A Ivan sa svima se druži.
Kako postigne sa svima da se druži?
Pa svim se druži.
Kakav je Ivan?
Klara ga uvek pohvali.
Da i kažem.
A ko je Klara?
Klara je naša vaspitačica.
Si bilo on dobar zato što ga Klara pohvali?
Uvek kaže Klara da je on dobar, uvek kaže.
A vi se slažete?
Ne lažem.
To je već jako važno, dobro.
Pa ja znam, uvek nekome pomaže kad igramo šah, on uvek pomaže. i dobar je.